Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας. Πραγματικά για ενημέρωση. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή και του σταθμού και από το site σας για την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με θέματα υγείας από διάφορα media και κυρίως από την AI και με τις τεχνητές νοημοσύνες, τις δυνατότητες που μας δίνουν σήμερα η τεχνολογία.
Κύριε Δελ Μπαλταδάκη, θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα και από εσάς αλλά και από άλλους σας συναδέλφους ότι ένα θέμα που κάποτε δεν μπορούσαμε να το υπολογίσουμε τίνει να γίνει μια σοβαρή μάστιγα με πολύ δυσάρεστες συνέπειες και επιπτώσεις. Και αναφέρομαι βεβαίως στο γεγονός ότι πολλοί πλέον συνάνθρωποι μας, αντί την πεπατημένη που είναι η επίσκεψη σε ένα γιατρό ή σε ένα φαρμακοποιό, αντίστοιχα γιατί στην πρωτοβουλία αυτή συνδράμει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Σοφίλη του Ηρακλείου, και ο Φαρμακευτικός, γιατί και οι φαρμακοποιοί έχουν αντίστοιχα περιστατικά με ανθρώπους που πάνε και τους λένε «δώσε μου αυτό το σκεύασμα που το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» ή που μου το υπέδειξε ενδεχομένως μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο ανησυχητικό είναι να συμβαίνει αυτό το πράγμα στις μέρες μας σήμερα?
Είναι πολύ ανησυχητικό, πραγματικά, χωρίς να θέλω να μηδενίσω την αξία αυτών των media, της πληροφορίας που έρχεται από τα media. Γιατί είναι πιο ενημερωμένοι σήμερα οι ασθενείς. Αλλά προσοχή, γιατί αυτή η ενημέρωση, η πληροφόρηση τέλος πάντων, μπορεί να καταλήξει σε επίπεδο παραπληροφόρησης ή να παρασυρθούμε, ακόμα και δίνοντας εμείς λάθος δεδομένα στις συγκεκριμένες εφαρμογές. Θέλω να πω το εξής, που δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να στηριζόμαστε σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε από αυτά τα media και κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιες παθήσεις κυρίως διαγιγνώσκονται στηριζόμενοι στην κλινική εξέταση του ασθενούς. Η σκολικοειδήτητα, ένα πολύ καθημερινό παράδειγμα. Η κύστη κόκκιγος. Βλέποντας τον ασθενή και ακουμπώντας τον, μπορεί ο γιατρός να καταλάβει τι έχει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τον δει και δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Αυτό το έλλειμμα που έχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και που της δίνουμε μόνο δεδομένα απεικονιστικά, εργαστηριακά κλπ., την καθιστά οπωσδήποτε λιγότερο ευαίσθητη στη διάγνωση και ειδική στη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων. Άρα, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η πληροφορία θα μας οδηγήσει και στο τελικό αποτέλεσμα και στην τελική παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε. Είτε να αγοράσουμε φάρμακο, είτε αυτό είναι η οδηγία που θα κάνουμε, γιατί, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, γιατί 100% έχει μεγάλο κίνδυνο μια τέτοια επιλογή.
Κύριε Δελ Μπαλταδάκη, έχετε προσωπικά περιστατικά ασθενών οι οποίοι ήρθαν έχοντας βγάλει από μόνοι τους τη διάγνωση, ενδεχομένως στέλνοντας μια φωτογραφία, το έλεγα χαρακτηριστικά εδώ, μου είπε δερματολόγος ότι στο πλαίσιο της έρευνας και του ρεπορτάζ που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, συνάδελφός σας, ότι ήρθε κάποιος που είχε πλέον φτάσει σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο, μια πάθηση που εμφάνισε, όπου είχε βγάλει μια φωτογραφία, την είχε στείλει σε μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη του είπε ότι αυτό δείχνει να είναι κάποιο εξάνθημα που μπορεί να έχει προκύψει ακόμα και από μια αλλεργία. Σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε, γιατί για να είναι νομικά κατοχυρωμένοι το λένε αυτό τον γιατρό σας. Ο ασθενής κράτησε το πρώτο σκέλος, ότι είναι ένα εξάνθημα και όχι κάτι άλλο. Δεν κράτησε το δεύτερο κομμάτι, που ήταν η προτροπή να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο γιατρό. Με αποτέλεσμα, όταν έφτασε να πάει στο γιατρό, πλέον η περίπτωση που είχε θα έπρεπε να έχει μια πιο δύσκολη αντιμετώπιση ο άνθρωπος αυτός από ότι αν πήγαινε έγκαιρα στο γιατρό του. Εσείς έχετε αντίστοιχα περιστατικά?
Δεν υπάρχει γιατρός, πιστεύω, κλινικός που να είναι ενεργός και να μην έχει βιώσει τέτοια περιστατικά πρόσφατα. Μετά την γενίκευση και τη χρήση της AI από όλους σχεδόν τους πολίτες ή τους περισσότερους, να μην είμαστε απόλυτοι. Οπωσδήποτε έχω τέτοια περιστατικά. Και είναι πάρα πολύ απλό να υπάρξει μια σύγχυση στην πληροφορία που παίρνουμε από την AI, γιατί είτε λάθος δεδομένα δίνουμε, είτε δεν αξιολογούμε σωστά κάποιο σύμπτωμά μας και το υποτιμούμε και το καταγράφουμε ως δευτερεύον. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πονάει κάποιος στην περιπροκτική χώρα. Και τον πόνο αυτό προσπαθεί να τον περιγράψει πώς είναι στην AI. βγαίνει ένα συμπέρασμα μαζί με άλλα, αν έχει πυρετό, αν ό,τι τον ρωτάει γίνεται μια συζήτηση όπως ξέρετε με την AI, ανταλλάσσονται κάποια μηνύματάκια, βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχετε μια ραγάδα. Που πραγματικά θα μπορούσε ένας πόνος στον προκτό να είναι μια ραγάδα. Και πρέπει να πάρετε κάποια αλυφή. Και εκεί καταλήγει το τελικό συμπέρασμα. Ο ασθενής μπορεί να πάρει την αλυφή την επόμενη μέρα ή τη μεθεπομένη, μάλλον στο περιστατικό του συγκεκριμένου που σας αναφέρω. Ο ασθενής ήταν στο χειρουργείο και χειρουργήθηκε με ένα τεράστιο απόστημα στην αντίστοιχη περιοχή. Γιατί και το απόστημα πονάει. Και δεν έχει διαφορά. Εκτός αν το εξετάσει ο γιατρός και κλινικά εντοπίσει ότι εδώ δεν πρόκειται για ραγάδα, αλλά είναι για απόστημα. Τεράστιο. Διαφορετική τελείως η θεραπευτική αντιμετώπιση της μιας πάθησης από την άλλη. Όμως ο ασθενής έχασε 2 μέρες, ταλαιπωρήθηκε, πόνεσε, κόντεψε να πέσει σε σύψη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από το απόστημά του. Και όταν πια έφτασε σε αυτή την κατάσταση και πήγε στο νοσοκομείο, προφανώς η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική, αλλά έγινε με καθυστέρηση σχεδόν 48 ώρων. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς τον πολίτη γιατί το κάνει. Είναι για λόγους οικονομίας. Είναι για λόγους ότι δεν μπορεί να αντέξει την αναμονή στην ουρά των ΤΕΠ των νοσοκομείων. Δεν γνωρίζω. Θα πρότεινα πάνως και έτσι έντονα, θα παρότρινα, μην παίρνουμε τελικές αποφάσεις στηριζόμενοι μόνο στην πληροφόρηση από τα μίντια. Δεν ωφελεί τον ασθενή σε καμία περίπτωση.
Και εγώ θα συμπληρώσω εδώ κάτι που το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί σας. Το συζήτησα και τις προηγούμενες μέρες στο πλαίσιο αυτής της έρευνας και στο ρεπορτάζ και στις αναφορές που κάνουμε στην πρωτοβουλία αυτή ενημέρωσης, ότι κάθε ασθενής έχει το δικό του ιστορικό. Δηλαδή, μια τιμή που μπορεί να προκύψει σε μια εξέταση ή σε μια ακτινογραφία, που κάποιοι στέλνουν ακόμα και φωτογραφίες από ακτινογραφίες, είναι εντελώς διαφορετική για έναν άνθρωπο που είναι 70 ετών, εντελώς διαφορετική η ίδια τιμή για έναν άνθρωπο που είναι 30 ετών. Εντελώς διαφορετική για έναν άνθρωπο που ενδεχομένως έχει ένα βεβαιωμένο ιατρικό μητρό, να το πω έτσι πολύ απλά και ιστορικό, εντελώς διαφορετικά για έναν άνθρωπο που μέχρι σήμερα που εντοπίζει αυτή την τιμή και το έβριμα είναι απόλυτα υγιής. Αυτά όλα, η τεχνητή νοημοσύνη, έχω την αίσθηση, θα το πω σεβόμενος την προσπάθεια που έχει γίνει στην τεχνητή νοημοσύνη πάνω, είναι λίγο ζάρια. Δηλαδή, αν κάτσει, αν βγει, αν προκύψει. Όμως, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, κύριε Δελμπαλταδάκη, είμαστε σε θέση τη ζωή μας να την παίζουμε στα ζάρια.
Βέβαια δεν είμαστε, γιατί είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε, όπως λέμε κάθε μέρα. Αυτό το λέμε να το εφαρμόζουμε κιόλας. Είπαμε και πριν ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουμε μια πληροφορία η οποία είναι κατά προσέγγιση σωστή, η οποία όμως, όπως ξέρουμε όλοι, θα πρέπει να συνυπογραφεί, θα πρέπει να εγκριθεί από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας για το τι θα είναι τα επόμενα βήματα διαγνωστικά και θεραπευτικά. Μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη προς το παρόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 3 χρόνια ή σε 13, δεν μπορούμε να έχουμε αποφάσεις θεραπευτικές. Είμαστε σε κίνδυνο με αυτή τη λογική σήμερα.
Να μπω στη διαδικασία να ρωτήσω εάν αυτό το θέμα το συζητάτε με συναδέλφους σας και άλλων ειδικοτήτων ενδεχομένως. Αν και εκείνοι δηλαδή έχουν τις ίδιες προσλαμβάνουσες, γιατί ένας γενικός χειρουργός θα έλεγα ότι έχει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει απέναντι σε ένα ασθενή, ενώ ένας άλλος γιατρός ενδεχομένως περιορίζεται σε κάποια αντικείμενα που είναι λίγο μικρότερα από τα δικά σας. Ένας οφθαλμίατρος, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας γιατρός μιας άλλης ειδικότητας, όπως ο δερματολόγος που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Τι λένε οι συναδελφοί σας, τι λέει ο κόσμος από το χώρο της υγείας για τα φαινόμενα αυτά και τα περιστατικά αυτά?
Θα σας το πω με ένα άλλο τρόπο που με έχει ανησυχήσει εμένα και το έχω ψάξει. Εγώ ο ίδιος μπαίνω στην τεχνητή νοημοσύνη και βάζω δήθεν ότι είμαι ασθενής και έχω αυτό το πρόβλημα και πονάει η κοιλιά μου και αρχίζει η συζήτηση που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν είναι δεξιά, αν είναι αριστερά, πόσες ώρες, τι ένταση, αν έχω άλλα συμπτώματα, αν. Και επειδή ο κάθε ασθενής είναι πραγματικά απαιτεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση, γιατί εγώ μπορεί να έχω πόνο στην κοιλιά και να έχω σκολικοειδίτιδα, όπως είπαμε πριν, και να έχω φυσιολογικά λευκά αιμοσφαίρια, ο άλλος ασθενής θα έχει ελαφρά αυξημένα και κάποιος άλλος πολύ υψηλά. Το ίδιο με τον πυρετό. Μπορεί να μην έχεις καθόλου ούτε δέκατα και να έχεις κολικοειδίτιδα ή να έχεις ψηλό πυρετό. Επομένως, αυτή την εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε ασθενούς δεν μπορεί προς το παρόν να την επιτύχει η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, βάζοντας στη διάφορα δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη και περιμένοντας να δω εγώ τι διάγνωση θα μου βγάλει, βλέπω πόσες φορές η τελική πρόταση που μου, για χειρουργικά περιστατικά που γνωρίζω, γιατί δεν είμαι χειρουργός, και άρα στην ειδικότητά μου προσπαθώ να την τζακάρω, βλέπω πόσες φορές μπορεί σε αυτά που σου απαντάει να συμπεριλαμβάνεται και αυτό που είναι η πραγματική διάγνωση, αλλά μαζί με άλλα 2 ή 3 ή άλλα 7. Ποιο θα διαλέξει ο ασθενής, ποια οδό θα ακολουθήσει. Δεν μπορεί
όπως σχολίαζε προχθές ο κ. Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, έλεγε ότι που είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο λέτε, έχει μια συνάφεια, αυτό που μόλις δηλαδή μας είπατε, είναι ότι εάν μία λέξη λάθος διατυπώσεις στο ερώτημα, θα σε πάει σε ένα εντελώς διαφορετικό μονοπάτι από αυτό που πραγματικά θα πρέπει να πάει ο επιστήμονας, ο εξειδικευμένος γιατρός που θα δει την περίπτωσή σου και θα την εξετάσει ανάλογα. Και επίσης, ο κύριος Πατριανάκος, που επίσης συνάδει με αυτό, αλλά και άλλοι συναδελφοί σας, είπαν ότι είναι σε θέση ένας ασθενής να κρίνει αυτό που του λέει η τεχνητή νοημοσύνη, η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, ερμηνεύοντας το γρίφο σε εισαγωγικά που ο ίδιος έχει βάλει.
Σωστά το λέτε αυτό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε βάση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά, για να καταφέρεις από αυτά τα δεδομένα να αντλήσεις μια πληροφορία, βάζεις τις λεγόμενες λέξεις κλειδιά. Άρα αυτές οι αλγόριθμοι που ακολουθεί μια τεχνητή νοημοσύνη, που προφανώς χρησιμοποιεί λέξεις κλειδιά, οι οποίες τις λέξεις κλειδιά τις έχουμε βάλει εμείς κάποιες από αυτές, λέγοντας τη λέξη πόνο ή λέγοντας τη λέξη πυρετό, ή ξέρουμε τι διαφορά έχει ο πυρετός από τη δεκατική πυρετική κίνηση, ο απλός πολίτης. Δεν τη γνωρίζει. Αν εγώ βάλω πυρετό λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτή θα ψάχνει με πυρετό. Είναι διαφορετικό. Αν βάζω αιμορραγία, είναι άλλο η αιμορραγία, για παράδειγμα από τη μύτη, άλλο είναι η επίσταξη και άλλο είναι η ρινοραγία. Ο ασθενής δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς όρο να βάλει. Δίνοντας λοιπόν μια λάθος λέξη, που είναι λέξη ουσιαστική στην τεχνητή νοημοσύνη, ψάχνει η τεχνητή νοημοσύνη στις βάσεις δεδομένων που έχουν σχέση με ρινοραγία. Ο ασθενής δεν έχει ρινοραγία. Δεν έχει απώλεια αίματος από το άλλο, είναι η αιματοχεσία, και άλλο η απλή απώλεια αίματος από το ορθό. Τελείως διαφορετικά.
Θα πάω σε ένα άλλο μονοπάτι. Βλέπουμε πάρα πολλούς συναδέλφους σας και εσάς, οι οποίοι χρησιμοποιείτε πλέον τα social media, διάφορες εφαρμογές, προκειμένου να επικοινωνήσετε θέματα που αφορούν την ειδικότητά σας και βεβαίως να έρθετε πιο κοντά με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο, και καλά το κάνετε θα πω εγώ, προκειμένου να τον ενημερώσετε για διάφορα ζητήματα που έχουν μια κομβική, θα έλεγα, αξία και σημασία για την ίδια μας την υγεία. Όμως θέλω να πω ότι διαπιστώνεται ότι κάποιοι από αυτούς τους επιστήμονες, τους συναδέλφους σας, που αυτό είναι πάλι μια άλλη σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών παθογένεια, θα έλεγα σε εισαγωγικά πάθηση, χωρίς εισαγωγικά παθογένεια, απέναντι στην ενημέρωση σε θέματα υγείας, διότι εκεί ο γιατρός προσπαθεί, να το πω έτσι πολύ απλά, να πουλήσει την υπηρεσία του. Στην προσπάθειά του να πουλήσει την υπηρεσία του, εγώ δεν θα πω ότι λέει ψέματα. Αλλά διαπιστώνεται ότι λέει τη μισή αλήθεια.
Ωραία. Πράγματι, καλά κάνετε και θίγετε και αυτό το τομέα της ενημέρωσης, γιατί για ενημέρωση πρόκειται. Με έχει ενοχλήσει και εμένα, με ενοχλεί και το βλέπω καθημερινά, ότι πράγματι κάποιοι από εμάς τους γιατρούς, στην προσπάθεια ενημέρωσης, λέμε στους ανθρώπους τη μισή αλήθεια, δηλαδή για παράδειγμα αυτά που είναι επώδυνα και που δεν θέλουμε να τα ακούσει ασθενή μας, δεν τα λέμε. Λέμε ότι μια πάθηση, μια επέμβαση, για παράδειγμα, εγώ σαν χειρουργός, εκεί θα εστιάσω, είναι ανώδυνη, ανέμακτη, είναι χωρίς νοσηλεία, επιστρέφεις αμέσως στη δουλειά σου κλπ. Πολύ πολύ σπάνια θα ακούσετε γιατρό να ενημερώνει για αυτή την πάθηση και να λέει όμως και πόση θνητότητα και τι νοσηρότητα έχουμε από αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση.
Ίσως γιατί αυτό δεν πουλάει.
Αυτό δεν πουλάει, αυτό ενοχλεί. Αν αρχίσω να λέω ότι η χολοκυστεκτομή είναι πάρα πολύ απλή επέμβαση και πραγματικά σε μία μέρα φεύγεις και αυτά τα γνωστά. αλλά αρχίσουν να λέμε ότι έχει και πιθανότητα να κάνουμε κάκωση του κοινού χολιδόχου πόρου έναν τη χιλίε. Ότι έχει κάκωση ενό μεγάλου αγγείου επίση το ίδιο ποσοστό. Ότι να κάνουμε χολοπεριτόνινο, να έχουμε χολόρια, να έχουμε αιμορραγίε, αιματώματα, διαποιήσει, μια πιθανή κύλη ή επιπλοκέ από άλλα όργανα που είναι όλα αυτά ανταθρήσει πάνε σε ένα 15%. Και άρα η πιθανότητα να χειρουργήσω εγώ και να κάνω κάποια επιπλοκή μικρή, ελάχιστη, έως με πολύ μεγάλη, είναι κοντά, αν τα αφήσουμε όλα μαζί στο 15%, τότε θα θορυβηθεί ο ασθενής. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε και δεν το λέμε. Άρα αυτό είναι η μισή αλήθεια. Επειδή όμως θα τύχει σε πολλούς ασθενείς να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι το 15% λίγο νούμερο, και δεν το έχουν ακούσει, δεν είναι ενημερωμένοι, τότε αυτό. Πραγματικά δεν είναι ενημέρωση σωστή. Είναι μια διαφήμιση που λέμε ότι μας νομίζουμε ότι θα έχουμε κάποιο κέρδος και όχι, και δεν είναι απλή ενημέρωση. Άρα η αλήθεια, αυτό που θα πούμε πρέπει να μην είναι προσωπική μας άποψη αμιγώς, αλλά να στηρίζεται στο τι, ποιες είναι οι οδηγίες, οι κατευθυντήριες από επιστημονικές εταιρείες επίσημες, και αυτό να λέμε στον ασθενή. Να του λέμε και το δυσάρεστο κομμάτι της όποιας υπόθεσης, πιθανότητα επιπλοκών, πιθανότητα παρενεργειών φαρμάκων και ούτω καθεξής, πιθανότητα αποτυχίας μιας επέμβασης. Αυτή είναι η αλήθεια ολόκληρη. Και ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο επίσης στοιχείο, που αυτό με ενοχλεί εξίσου. Να μην έχουμε κάνουμε μια προσπάθεια προκειμένου να κερδίσουμε τον άρρωστο, να, ειδικά εμείς οι ιδιώτες γιατροί, να μην λέμε την αλήθεια, την πραγματική, αλλά να προσπαθούμε να τρομοκρατήσουμε τον ασθενή. Ότι με αυτό που έχεις, με αυτή την κύστη κόκκιγος που έχεις, με αυτή την κύλη που έχεις, εάν δεν χειρουργηθείς τις επόμενες αμέσως ημέρες, μπορεί να πεθάνεις. Μπορεί να έχεις μια επιπλοκή η οποία να σε οδηγήσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μπορεί να μην μπορεί να γίνει πια σωστά η επέμβαση της διόρθωσης της κύλης σου. Και να το λέμε σε έναν ασθενή, ο οποίος ναι, είναι υγιής, είναι νέος, αλλά ο οποίος εργάζεται, για παράδειγμα, περιοδικά στον τουρισμό. Και να τον πιέζουμε με αυτόν τον τρόπο να αφήσει τη δουλειά του, να έρθει να χειρουργηθεί, να απέχει με μέρες αναρωτικής άδειας από μια δουλειά, την οποία με δυσκολία τη βρήκε, με δυσκολία από αυτή τη δουλειά ζει την οικογένειά του, και εμείς να τον παρασύρουμε να χειρουργηθεί υποχρεωτικά τώρα, χωρίς να είναι απαραίτητο. Με ενοχλεί και με προσβάλλει σαν γιατρό όταν το βλέπω να γίνεται αυτό.
Κύριε Δελμπαλταδάκη, έλεγα λίγο νωρίτερα ότι στην πολιτική συχνά χαϊδεύει ο πολιτικός τον κόσμο, γιατί εξυπηρετεί, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει τις αλήθειες. Εδώ μιλάμε για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ότι δηλαδή έχουμε ένα κόσμο ο οποίος δεν θέλει να ακούσει το κακό σενάριο, την κακή εξέλιξη, την άσχημη, την αρνητική πιθανότητα μιας επέμβασης ενός χειρουργείου. Θέλει να τα ακούει όλα καλά, γιατί έτσι διατηρείται το ηθικό του, να το πω πολύ απλά, σε καλή φάση, και θα μπει στο χειρουργείο πολύ πιο αισιόδοξος και πολύ πιο δυνατός. Πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο καταγράφουμε, εσείς πώς τοποθετήσετε?
Εγώ είμαι υπέρ του να λέγεται όλη η αλήθεια. Και βέβαια, όλη η αλήθεια δεν μπορεί να υποθεί σε ένα παιδάκι 2 ετών ή 3 ετών, για όσοι ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Ούτε σε έναν ασθενή ο οποίος είναι σε μια κατάσταση άνοιας ή Αλτσχάιμερ προχωρημένου ή πολύ μεγάλης ηλικίας, ή ακόμα και ψυχοσύνθεσης τέτοιας που δεν θα αντέξει και δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί όταν γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις την αλήθεια μπορεί να την ακούσει ή ο γονιός ή ο συνοδός του όποιου ασθενούς πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια ενημέρωση. Το σέβομαι αυτό το πράγμα, γιατί η παιδεία μας και η κουλτούρα μας σαν λαός είναι να αποφεύγουμε τα δυσάρεστα ή να τα λέμε ή να τα ακούμε, αλλά πρέπει να λέγονται όμως, αν όχι στον ίδιο ασθενή, αφού θα μας κάνει κακό και θα κάνει και κακό στον ίδιο στον ασθενή στη συνεργασία μαζί του, θα πρέπει κάποιος από το περιβάλλον του που έχει μια διαφορετική εκπαίδευση, παιδεία, κουλτούρα κλπ. Να τα ακούσει και να είναι ενήμεροι ότι έτσι, αυτή είναι η απόλυτη πραγματικότητα.
Πρέπει, για να κλείσω το θέμα, να θεσπιστούν όρια, κανόνες και φίλτρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου βρίσκεται βήμα εσείς οι άνθρωποι της ιατρικής κοινότητας, για να περάσετε τα μηνύματά σας, ώστε να πάμε πολύ πιο κοντά και πολύ πιο αποτελεσματικά σε αυτό το οποίο μας περιγράψατε όλη αυτή την ώρα της συζήτησης.
Πρέπει να μπουν τέτοιοι κανόνες και τέτοια φίλτρα. πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη νομοθεσία, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η τεχνολογία έχει μια ραγδαία εξέλιξη. Πρώτα έρχονται βήματα, δηλαδή το TikTok δεν υπήρχε παλαιότερα. Άρα οι ιατρικοί σύλλογοι δεν συζητούσαν τι πρέπει να πει ο γιατρός στο TikTok, μέχρι πού επιτρέπεται. Τώρα ήρθε το TikTok, αύριο θα έρθει κάτι άλλο. Έρχεται πρώτα λοιπόν η τεχνολογία και αφού δούμε τις αδυναμίες που παρατηρούνται από τη χρήση της, τότε έρχονται οι κανόνες. Και όχι μόνο οι κανόνες από τους όποιους σύλλογους, αλλά ακόμα και οι νομοθέτες. Ακόμα και η νομοθετική εξουσία στη Βουλή έρχεται να θεσπίσει νόμους για όποιους παρεκτρέπονται, αφού πρώτα έχει γίνει η κάποια ζημιά. Και έτσι θα γίνεται πάντα.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Επέλεξα να ακούσουμε ένα κοινό μας φίλο κλείνοντας, μιας και είναι και το πρώτο και μοναδικό κομμάτι που μουσικό τουλάχιστον που καταφέραμε να φιλοξενήσουμε, να στριμώξουμε σήμερα σε αυτά τα 60 ραδιοφωνικά λεπτά. Είναι ο Κώστας ο Κακουδάκης, που ξέρω ότι σας αρέσει, αρέσει και σε μένα, ένας λυρικός, πραγματικά κριτικός καλλιτέχνης με τον οποίο θα κλείσουμε. Καλή αντάμωση, υγεία για όλους, να το πω έτσι πολύ απλά, και η παρότρινση και η δική μου, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και αυτή την κουβέντα, βεβαίως και να συμβουλευόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, βεβαίως και να παρακολουθούμε τα social media, αλλά την τελική απόφαση και την τελική συμβουλή πρέπει να την έχει ο γιατρός για θέματα που αφορούν την ιατρική και ο φαρμακοποιός για θέματα που αφορούν τα σκευάσματα, ακόμα και αν είναι μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα μη συφά, ή αν είναι φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δέλη Μπαλταδάκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία, την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.